Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Για μία ώρα μαζί σας, η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο δημόσιο ραδιόφωνο τον κύριο Νικόλα Οστεργίου, τακτικό καθηγητή, διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Εμβιομηχανικής Μεταβλητότητας Ανθρώπινης Κίνησης. Έχει και άλλους τίτλους ο κύριος Στεργίου, θα μας τους πει ο ίδιος. Ζει και εργάζεται στην Νεμπράσκα, στην Αμερική, και βρίσκεται προσκεκλημένος σε ένα συνέδριο που γίνεται στη Θράκη αυτές τις μέρες ως κεντρικός ομιλητής, οπότε εμείς αρπάξαμε την ευκαιρία να τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Στεργίου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Κεσέδη.
Στην Ελλάδα και στην εκπομπή μας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
Ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην εκπομπή σας.
Κύριε Στεργίου, θα ήθελα λιγάκι να συμπληρώσετε τους τίτλους σας, οι οποίοι είναι πολλοί, αλλά νομίζω ότι προκειμένου να καταλάβουν οι ακροατές με ποιον μιλάμε, καλό θα ήταν να το συνεχίσετε εσείς. Τακτικός καθηγητής, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μεταβλητότητας Ανθρώπινης Κίνησης.
Μάλιστα. Ναι. Έχουμε ένα κέντρο λοιπόν στη μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση, έρευνα σχετικά με τη μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση, που έχω δημιουργήσει εκεί στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στην Όμαχα και είμαι ο διευθυντής του. Είμαι επίσης κοσμήτωρας της Σχολής Εμβιομηχανικής. Είμαι πρόεδρος του Τμήματος Εμβιομηχανικής, γιατί έχουμε ιδρύσει και ένα τμήμα εμβιομηχανικής παράλληλα με τη σχολή. Και επίσης είμαι και τακτικός καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης είστε Θεσσαλονικός γέννημα θρέμα.
Μάλιστα.
Μεγαλώσατε στην Αγγελάκη, στο δρόμο του δημοσίου ραδιοφώνου που βρισκόμαστε,
ακριβώς.
Βρισκόμαστε τώρα, και είστε από τους επιστήμονες, τους Έλληνες που μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό, διότι εκεί διαπρέπετε. Σας έχουν αποκαλέσει μάγο, σας έχουν δώσει τίτλους σε υπερθετικό βαθμό, και αυτό, όσο κι αν είστε σεμνός, κάτι αποτυπώνει στην πραγματικότητα, διότι έχετε κάνει ερευνητικά άλματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως, κύριε Στεργίου, αν δεν έχετε αντίρρηση, με την εμβιομηχανική. Να μας πείτε ποια είναι αυτή η καινούργια η επιστήμη η οποία παίρνει τη βοήθεια της φυσικής, των μαθηματικών, της ανατομίας, της βιολογίας, της φυσιολογίας και συνθέτει μια καινούργια επιστήμη, η οποία τι έχει ως αντικείμενο.
Ναι, η εμβιομηχανική, αν θέλουμε να βρούμε έναν ορισμό για την εμβιομηχανική, είναι η εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, μάλλον η μελέτη των δυνάμεων που εφαρμόζουν σε ένα σώμα και τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργούν. Ουσιαστικά, για να μπορεί να αποκαλεί τον αυτό το ότι ασχολείται, για να πιστεύει ότι ασχολείται με την εμβιομηχανική, πρέπει να πάρει γνώσεις από ανατομία, φυσιολογία, μαθήματα από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων που χρειάζεται. Οι εφαρμογές λοιπόν της εμβιομηχανικής είναι πολλές.
Διεπιστημονική είναι δηλαδή.
Ακριβώς.
Οι εφαρμογές της ποιες είναι και ποιος είναι ο στόχος της.
Ναι, ο στόχος της εγώ πιστεύω ότι είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. και από εκεί και πέρα να βελτιστοποιήσει την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Οι εφαρμογές της είναι ποικίλες, από την κατασκευή προσθετικών μελών για τα πάνω και τα κάτω άκρα, αν έχουμε χάσει κάτι, για την δημιουργία ίσως θεραπείων για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, αλλά ακόμα και για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων, ας το πούμε έτσι, σε αθλητές,
σε φυσιολογικά
άτομα. Αλλά μπορεί ακόμα να έχει, ας πούμε, για τη δημιουργία καλύτερων υποδημάτων, καλύτερου χώρου εργασίας, ας το πούμε έτσι. Έχει, ας πούμε, εργονομικές απολύξεις, εργονομικές εφαρμογές. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Δημιουργία ρομπότ, επίσης, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στον άνθρωπο. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μηχανική των εμβίων όντων.
Ακριβώς, ας το πούμε έτσι.
Είναι μια σύνθετη λέξη.
Σωστά.
Είναι η μηχανική με την οποία προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα έμβια όντα που έχουν προβλήματα κίνησης.
Μάλιστα.
Το μεγαλύτερο ζητούμενο στη δική σας την ερευνητική διαδρομή ποιο ήταν, τι θελήσατε, τι ήταν αυτό που σας προκάλεσε ερευνητικά, για να δώσετε και απαντήσεις, διότι φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που αξιολογεί ένας ερευνητής το αντικείμενο της έρευνάς του είναι το τι απαντήσεις μπορεί να δώσει σε ποιους ανθρώπους που πάσχουν και σε πόσους ανθρώπους.
Ναι. Εμένα το ερώτημα το οποίο με απασχολεί κατά κόρον, και αυτό άρχισε να με απασχολεί από τότε που ήμουν, ας πούμε, στο μεταπτυχιακό επίπεδο και ίσως και λίγο πιο νωρίς, ήταν η μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση.
Τι δηλαδή, θα πει αυτό, κύριε Στεργίου?
Ναι, δηλαδή, ας πούμε, όταν μιλάμε για μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση, είναι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ξανά και ξανά και ξανά. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν περπατάμε, ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε το ακριβώς ίδιο βήμα. Όταν παίζουμε βελάκια, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ποτέ πάντα το κέντρο, ας το πούμε έτσι.
Γιατί δεν έχουμε την επανάληψη ακριβώς της κίνησης, αυτό
ακριβώς,
λέτε.
Ακριβώς. Ουσιαστικά, κάποιος Ρώσος ερευνητής στον προηγούμενο αιώνα το αποκάλεσε επανάληψη χωρίς επανάληψη.
Επειδή δεν είναι η ίδια.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, παρόλο ότι, ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα, βάδιση. Φανταστείτε πόσο έχετε προπονηθεί στη βάδιση, στη ζωή σας. Πόσα βήματα έχετε κάνει. Ας πούμε, στη βάδιση, ο καθένας μας είναι ο καλύτερος αθλητής που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στο μπάσκετ λέμε, ας πούμε, καλύτερος αθλητής ίσως να ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Στη βάδιση, ο καθένας μας είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, βάσει του χρόνου που έχουμε επενδύσει να περπατάμε.
Αλλά και ωστόσο πάλι, κανένα βήμα δεν είναι ίδιο με κανένα άλλο, αυτό
έτσι
λέτε.
Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το πράγμα εμένα με συγκίνησε αφάνταστα από την αρχή της καριέρας μου και προσπάθησα να το εξερευνήσω. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς η παθολογία επηρεάζει αυτό το πράγμα, εάν υπάρχουν κάποιοι συσχετισμοί μεταξύ των διαφόρων επαναλήψεων που συμβαίνουν.
Να το κάνω ανάποδο. Γιατί θα έπρεπε να είναι ίδια όλα τα βήματα?
Ακριβώς.
Γιατί σας προκάλεσε αυτό δηλαδή και δεν δεχτήκατε τη διαφορετικότητα του κάθε βήματος,
ναι,
και τη συνύπαρξή τους σε αυτό που λέγεται βάδιση?
Αυτό που περισσότερο με προκάλεσε στην προκειμένη περίπτωση ήταν το γεγονός ότι όλοι πάρα πολλοί πιστεύανε, όταν άρχισα να διαβάζει βιβλιογραφία πάνω στο θέμα, ήταν ότι πάρα πολλοί πιστεύαν ότι αυτή η διαφορετικότητα στην ανθρώπινη κίνηση ήταν θόρυβος.
Θόρυβος.
Δηλαδή ότι αν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μπορούσαμε, ας πούμε, να γίνουμε τέλειοι σε εισαγωγικά, δηλαδή να βγάλουμε
αυτό το
θόρυβο. Να
επαναλαμβάνουμε τις ίδιες κινήσεις,
ναι,
δηλαδή. Αυτό
τότε
εννοείται.
Θα ήμασταν τέλειοι, εντάξει. Αυτό εμένα μου φάνηκε...
Αυτό ήταν διατυπωμένο έτσι ως μια ερευνητική άποψη επιστημονική.
Ναι. Θεωρητικά, ας το πούμε έτσι, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η μεταβλητότητα αυτή στην ανθρώπινη κίνηση είναι θόρυβος και αν κατά κάποιο τρόπο πάρουμε ένα χάπι, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, μπορέσουμε να
εξομοιώσουμε όλα τα βήματα,
να διώξουμε αυτό το θόρυβο, τότε, ας πούμε, θα είμαστε τέλειοι. Αυτό εμένα μου φάνηκε ότι ήταν λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, ήταν ένα λάθος το οποίο Από μόνο του μου φάνηκε τελείως λάθος.
Ιδεολογικά είναι λάθος.
Ακριβώς. Γιατί μου φάνηκε τόσο λάθος? Γιατί είπα, ας πούμε, ότι μπορεί, βέβαια, εγώ αν είμαι ένας μηχανικός, να θέλω να δημιουργήσω ένα ρομπότ, ναι, το οποίο να είναι έτσι, να μην
για
έχει καθόλου θόρυβο.
Για να το ελέγχω κιόλας και να το, ναι, προγραμματίζω.
Να μην έχει καθόλου θόρυβο. Αλλά ένας έμβιο μηχανικός, όπως είμαι εγώ, καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Γιατί αν δεν έχω αυτή τη μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση,
καταργώ τότε τη διαφορετικότητα.
Ακριβώς. Και πώς μπορώ μετά να έχω την ικανότητα, στο πούμε έτσι, να περπατήσω μέσα σε ένα δάσος, το οποίο δεν είναι ένα επίπεδο, το οποίο έχει εμπόδια, έχει πέτρες, πρέπει να πάω από εδώ, πρέπει να πάω από εκεί. Δηλαδή μου αφαιρεί όλη αυτή την, σε εισαγωγικά, ευληγησία την οποία έχω στην κίνηση. Και δεν μιλάμε για ευληγησία αρθρώσεων. Ακριβώς. Δεν μιλάμε λοιπόν για ευληγησία στις αρθρώσεις, αλλά τον πλουραλισμό της κίνησης. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτόν τον πλουραλισμό το βλέπουμε ακόμα πιο έκδηλα. Εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, μελετήσουμε τις κινήσεις που κάνει ένας κορυφαίος, ας πούμε, μπασκετμπολίστας ή αθλητής. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ένας πολύ καλός αθλητής βρίσκει χιλιάδες τρόπους, ας πούμε, για να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι ή να κάνει κάτι άλλο. Και μερικές φορές λέμε, καλά, πώς είναι δυνατό, πώς το έκανε αυτό το πράγμα, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος, ας πούμε, τι έκανε τώρα, ας το πούμε έτσι. Και αυτό, ας πούμε, μας εκπλήσει. Αυτός λοιπόν ο πλουραλισμός, για μένα, δεν μπορούσα να δεχθώ σε καμία περίπτωση
ότι είναι λάθος,
ότι είναι θόρυβος. Και αυτό το πράγμα, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησα από την αρχή της καριέρας μου να το αντιμετωπίζω, ας το πούμε έτσι.
Κάτι είχατε όμως στην άκρη του μυαλού σας για να δώσετε απάντηση σε προβλήματα. Δεν ήταν μόνο στο θεωρητικό επίπεδο ότι κάποιος θεώρησε ότι η κίνηση είναι θόρυβος γιατί δεν επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα σε κάθε βήμα ή σε κάθε κίνηση μιας άλλης άρθρωσης, φαντάζομαι. Κάτι είχατε στο μυαλό σας και πείτε μου κατά πόσο σας επηρέασε το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει ο μέσος όρος ζωής και οι άνθρωποι, παρότι ζουν πολλά χρόνια, έχουν συνοδά προβλήματα τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στην κίνησή τους.
Ναι, πολλά και διάφορα πράγματα με επηρέασαν, ας πούμε, στην πορεία μου σαν ερευνητή. Ένας ερευνητής, καταρχήν, όταν ξεκινάει ένα ταξίδι έχοντας μία ερώτηση στο μυαλό του, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς αυτό επηρεάζεται από αυτό εδώ, δημιουργεί μια δική του θεωρία. Η δική μου θεωρία λοιπόν ήταν ότι ας το πάρουμε αλλιώς, ας το πούμε, ναι, έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε τελείως διαφορετικά. Δεν είναι θόρυβος.
Να πούμε ότι είναι μουσική.
Ακριβώς. Δεν είναι θόρυβος. Μήπως είναι κάτι άλλο. Και εγώ, ας πούμε, η δουλειά που έκανα τα τελευταία 20 χρόνια ίσως, και η δουλειά που έχουν κάνει και άλλοι όμως, γιατί δεν, ναι, δεν είμαι μόνος μου, ας πούμε.
Σας τιμά αυτό, κύριε Στεργιού, διάβασα όλες τις συνεντεύξεις σας, δεν χρησιμοποιείτε ποτέ πρώτο πρόσωπο μόνο, πάντα βάζετε πληθυντικό και αυτό είναι πραγματικά αξιέπαινο, διότι δουλεύετε και με ομάδα. Άσχετα αν υγείστε ή δεν υγείστε, οφείλω να το σημειώσω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Βρήκαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι θόρυβος. Ότι όχι μόνο δεν είναι θόρυβος, αλλά μάλιστα, ας πούμε, τα βήματα τα οποία κάνουμε συσχετίζονται μεταξύ τους. Και όχι μόνο συσχετίζονται μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν, μπορούν μάλιστα να βάλουμε κάποιους αλγόριθμους από πίσω τους, μάλιστα. Και μάλιστα τους ίδιους, ας πούμε, για παράδειγμα.
Είναι ακολουθίες δηλαδή.
Ακολουθίες. Και μάλιστα ίδιες ακολουθίες, του ίδιου τύπου αλγόριθμους, βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στα σύννεφα, στους κεραυνούς. Τους βλέπουμε και μέσα μας.
Συντονισμένοι είμαστε.
Ναι, συντονισμένοι είμαστε. Τους βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα.
Αυτό είναι
στα
πολύ
δέντρα.
Ενδιαφέρον που λέτε.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ένα δέντρο έχει μερικά χοντρά κλαδιά, μετά έχει ένα.
Τα πιο λεπτά
και μετά έχει τα πάρα πολύ λεπτά.
Μίσχους.
Ακριβώς. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και μέσα στο σώμα μας, ότι έτσι ακριβώς είναι κατασκευασμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πνευμόνια μας. Mm-hmm. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κατασκευασμένα.
Ακριβώς. Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι κατασκευασμένο και τα αγγεία μας, έτσι είναι κατασκευασμένα. Και
ένα
στη φύση.
Αρνητικό δίκτυο που θυμίζει δέντρο.
Ακριβώς. Ναι. Και στη φύση, λοιπόν, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Στα δέντρα, στις βουνοκορφές, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ακρογιαλιές πατρίδας μας, με τους κόλπους, ξέρω εγώ, κτλ. Που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Εγώ και αρκετοί άλλοι επιστήμονες πιστέψαμε ότι δεν υπάρχει, ότι τέτοιοι αλγόριθμοι, ας το πούμε έτσι, επεκτείνονται παντού. Και μέσα από τις έρευνες
που κάναμε. Και διέπουν τα πάντα.
Ακριβώς. Και μέσα, ναι, από τις έρευνες που κάναμε, βρήκαμε λοιπόν ότι και η μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση υπακούει ουσιαστικά σε αυτούς τους αλγόριθμους. Και η καταστροφή αυτών των αλγόριθμων.
Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ποιητικό ταυτόχρονα είναι, για να νιώσουμε ότι δεν είμαστε ξεκομμένοι από αυτό που λέμε φύση.
Έτσι ακριβώς.
Ότι το ξεχνάμε.
Έτσι ακριβώς.
Είμαστε κομμάτι και συντονισμένο κομμάτι, μάλιστα, με απόλυτο τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και είναι και όντως είναι ποιητικό. Και μάλιστα βρήκαμε λοιπόν ότι οι παθολογίες, ας πούμε, όταν κάποιος έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, γιατί αναφέρεται ας πούμε και τη μεγάλη ηλικία, σιγά σιγά ας πούμε ουσιαστικά αυτό που γίνεται, χάνουμε αυτούς τους αλγόριθμους. Δηλαδή ουσιαστικά τα βήματα πλέον χάνουν, για παράδειγμα, μια και αναφερόμασταν ας πούμε στα βήματα κατά τη βάδιση, χάνουν ας πούμε αυτό το συσχετισμό τους. Και τότε η παθολογία ουσιαστικά μπορεί να σε οδηγήσει είτε να αυξηθεί ο θόρυβος. Ναι. Δηλαδή ο θόρυβος που λέγανε, ας το πούμε έτσι, είναι παθολογία.
Δηλαδή η διαφορετικότητα από το ένα βήμα στο άλλο, για να ναι. πάρουμε αυτό το παράδειγμα, μεγαλώνει. Ναι. Αυτό λέτε.
Ναι, χάνεται αυτός ο συσχετισμός και είτε γινόμαστε, ας πούμε για παράδειγμα, λίγο πάμε παντού, ας το πούμε έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε για παράδειγμα, κάποιον ο οποίος είναι πιωμένος.
Ναι. Ο οποίος περπατά, κάνει οχτάρια.
Που κάνει οχτάρια, πάει όπου να είναι. Ναι. Εάν δούμε όμως κάποιον που είναι πολύ ηλικιωμένος, θα δούμε ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτόν που είναι πιωμένος.
Που κάνει οχτάρια.
Μάλιστα. Από την άλλη την πλευρά. Εάν δούμε κάποιον ο οποίος έχει, για παράδειγμα, χάσει τον πρόστιχο χιαστό του μέσα στο γόνατο, ας το πούμε έτσι, παρατηρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται λίγο περισσότερο ρομπότ. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, χάνεται η μεταβλητότητα και σχεδόν κάθε βήμα που κάνουν είναι όμοιο με το προηγούμενο.
Καλό είναι τώρα.
Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί, όπως είπαμε, χρειάζεται αυτός ο πλουραλισμός στην κίνηση.
Αλλά και στη μεγάλη ηλικία, όπου φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε οχτάρια ακόμα και τότε το θέλουμε τον πλουραλισμό.
Μα ακριβώς αυτό δεν το θέλουμε. Δηλαδή, υπάρχουν άκρα. Δεν θέλουμε τα δύο άκρα. Δεν θέλουμε ούτε πάρα πολύ μεταβλητότητα, η οποία ας πούμε μας φτάνει στο σημείο να κάνουμε οχτάρια, ας το πούμε έτσι, ούτε να είμαστε ρομπότ από την άλλη πλευρά.
Ωραία.
Θέλουμε να είμαστε κάπου στη μέση, ας το πούμε έτσι, όπου έχουμε πλουραλισμό, αλλά έχουμε σε εισαγωγικά πλούσιο πλουραλισμό, ο οποίος υπακούει σε αυτούς τους νόμους που βλέπουμε και στη φύση.
Κύριε καθηγητά, ας επικεντρωθούμε στο διατάφτα τώρα. Ήταν πολύ ωραία όλη αυτή η εισαγωγή για να μπούμε στο νόημα. Ας επικεντρωθούμε στο διατάφτα. Όλη αυτή η μελέτη που κάνατε και η έρευνα, πού σας οδήγησε, πού δώσατε απαντήσεις και λύσεις σε παθολογίες, σε μη κανονικότητες, σε... δεν θα πω εγώ, θα αφήσω εσάς να επιλέξετε, εγώ τα έχω μπροστά μου. Πού δώσατε απαντήσεις?
Ναι, έχω σε αρκετές παθολογίες, γιατί εγώ από ένα σημείο και μετά αποφάσισα η έρευνά μου να είναι καθαρά κλινική. Δεν ήθελα, σε εισαγωγικά, το ταλέντο μου να χάνεται, ας το πούμε έτσι, σε άλλα πράγματα, και ήθελα, ας πούμε, ουσιαστικά η έρευνα η οποία θα κάνω εγώ και η ομάδα μου να έχει να κάνει με κλινικά θέματα, με θέματα
να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Πονάνε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γύρω μας οι οποίοι έχουν προβλήματα. Σε διάφορες λοιπόν παθήσεις έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Όπως
και παράδειγμα στα μωρά στα οποία έχουν εγκεφαλική παράλυση. Βάσει αυτών των θεωριών που ανέφερα πριν, ας το πούμε έτσι, έχουμε δημιουργήσει, ας το πούμε έτσι, μια θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση δεν κινούνται.
Ναι, ναι.
Είναι
έχουν
χειμένα.
Έχουν προβλήματα ναι. μεγάλα.
Κατά κανόνα δεν κινούνται.
Ναι.
Δεν έχουν τόνο δηλαδή, δεν έχουν κίνηση, δεν μπορούν να καθίσουν.
Ναι, είναι χαϊποτόνικα, ας το πούμε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Υποτονικά.
Υποτονικά. Και εμείς βρήκαμε δημιουργήσαμε μάλλον μια θεραπεία, η οποία βασίζεται σε αυτή τη θεωρία που σας ανέφερα πριν, μετά από σχεδόν 10 χρόνια δουλειάς, η οποία μπορεί ένας φυσιοθεραπευτής, ας το πούμε έτσι, να τη χρησιμοποιήσει σε μωρά ουσιαστικά. Μιλάμε για μωρά μεταξύ, ας πούμε, 2-3 μηνών και μέχρι και 2 χρόνων, 2-3 χρόνων.
Με το που θα διαγνωστεί δηλαδή με τη γέννηση, η εγκεφαλική παράλυση, να μπει και η εφαρμογή της ψυχοθεραπείας.
Και η διάγνωση, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο θέμα όσον αφορά την εγκεφαλική παράλυση. Ακόμα και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παιδάκι είναι at risk, δηλαδή ότι ίσως να έχει εγκεφαλική παράλυση, ακόμα και από εκείνη τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει κάτι τέτοιο.
Τώρα, τι το διαφορετικό έχει η δική σας η παρέμβαση και η θεωρία και το ερευνητικό έργο, ας μείνουμε στην παράλυση την παιδική των παιδιών, ως προς την παρέμβαση. Δηλαδή, τι το διαφορετικό θα κάνει ο φυσικοθεραπευτής που θα είναι στην ομάδα σας στο παιδάκι με την παράλυση από ότι ένας άλλος φυσικοθεραπευτής?
Ναι, χρησιμοποιεί ουσιαστικά αυτή τη θεωρία που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, προσπαθεί να περάσει κινήσεις στο παιδί. οι οποίες έχουν, ας πούμε, αυτός ο αλγόριθμος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί δεν γίνεται κατανοητό. Γίνεται θεωρητικά κατανοητό, λίγο πιο πρακτικά.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, πάει κάποιος να κάνει βάρη, λέμε τώρα, μπορεί, ας πούμε, να πάρει ένα βάρος το οποίο είναι 20 κιλά και να το κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα 100 φορές, να το σηκώνει. Εντάξει. Εγώ σας λέω να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω, λοιπόν, να χρησιμοποιήσει έναν αλγόριθμο στα βάρη τα οποία σηκώνει. Ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει μερικές επαναλήψεις οι οποίες είναι με μεγάλα κιλά, ένα μεσαίο αριθμό επαναλήψεων που είναι με μεσαία κιλά, αλλά πολύ μεγαλύτερος αριθμός, και ένα τεράστιο αριθμό επαναλήψεων με πολύ μικρά κιλά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάστε προηγουμένως που λέγαμε για το δέντρο, εντάξει,
βεβαίως,
που έχει μερικά μεγάλα κλαδιά, μετά έχει ένα μεσαίο αριθμό κλαδιών, που είναι πολύ περισσότερα, βέβαια.
Και μετά έχει τους μίσχους.
Μετά έχει πολύ μικρότερα.
Πολύ ωραία.
Φανταστείτε, λοιπόν, ένα τέτοιο distribution, ας το πούμε έτσι, που, το οποίο κάποιος χρησιμοποιεί, ας πούμε, στην...
Πώς το λέμε στα ελληνικά αυτό? Εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Φανταστείτε,
δεν πειράζει, θα το θυμηθείτε μετά.
Ναι. Φανταστείτε, λοιπόν, ας πούμε, ότι έχουμε μία... Αντί να κάνουμε, για παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, 100 φορές το ίδιο βάρος, έχουμε, δηλαδή, μοιράζουμε, ας το πούμε έτσι, όπως κάνουμε τη θεραπεία μας ή όπως κάνουμε, ας πούμε, την προπόνησή μας, σε τέτοιου είδους επαναλήψεων, ας το πούμε έτσι.
Ακολουθώντας έναν αλγόριθμο.
Ακολουθώντας ένα τέτοιο περίπου,
λοιπόν,
αλγόριθμο, ας το πούμε έτσι.
Ο αλγόριθμος αυτός πώς προκύπτει? Στην κάθε περίπτωση βγάζετε τον αλγόριθμο που θα χρειαστεί το τάδε παιδί?
Όχι. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Το ακολουθούμε, ας το πούμε έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Για να πετύχουμε αυτόν τον συντονισμό που λέγαμε.
Ναι,
έτσι,
σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Και επίσης, ας πούμε, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε πάλι στη θεραπεία την οποία είχαμε κάνει εμείς, χρησιμοποιούμε, ας πούμε, τη φύση. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αφήνουμε το παιδί να μάθει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πέφτει. Εντάξει, όταν το παιδί μαθαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πέφτει, μαθαίνει την επίδραση της βαρύτητος πάνω του, ας το πούμε έτσι.
Δεν το έχουμε προστατευμένο, ξαπλωμένο,
ακριβώς,
να μην κάνει τίποτα.
Ή, ας πούμε, σε μια θέση καθιστή, ας το πούμε έτσι. Χρησιμοποιούμε καταστάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το παιδί, ας πούμε έτσι, να καταλάβει την επίδραση των δυνάμεων στην ανθρώπινη κίνηση. Εμβιομηχανική.
Αυτό δηλαδή είναι ένας οδικός χάρτης.
Ακριβώς.
Τον οποίο έχετε καταγράψει εσείς και ακολουθείτε και είδατε ότι αποδίδει πώς. Μένουμε στο παράδειγμα αυτό.
Εμείς, λοιπόν, κάναμε ένα clinical trial, ας το πούμε έτσι, κάναμε μια μεγάλη μελέτη, στην οποία, ας πούμε, συγκρίναμε αυτή τη θεραπεία με μια θεραπεία που γινόταν, ας πούμε, έτσι, για παράδειγμα, στην Νεμπράσκα, που ήταν η βασική θεραπεία που γινόταν στην Νεμπράσκα.
Που κάνουν οι φυσικοθεραπευτές αυτά τα παιδιά.
Ακριβώς, κάνουν οι φυσικοθεραπευτές αυτά τα παιδιά. Συγκρίναμε, λοιπόν, δύο ομάδες παιδιών. Ήταν μάλιστα μια μελέτη στην οποία, ας πούμε, ερχόταν τα παιδιά και χωριζόταν, ας πούμε, έτσι, σε δύο διαφορετικές ομάδες. Βρήκαμε, λοιπόν, ότι η θεραπεία στην οποία κάνουμε ήταν πολύ καλύτερη από αυτήν την οποία ήταν, ας πούμε, η βασική θεραπεία που χρησιμοποιόταν μέχρι τότε. Το βρήκαμε αυτό το πράγμα, το δημοσιεύσαμε το 2010 και όποιος θεραπευτής, ας πούμε, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται, μπορεί, ας πούμε, να διαβάσει τη μελέτη και να τη χρησιμοποιήσει. Δηλαδή,
απευθείας, χωρίς να έρθει σε επαφή μαζί σας ή να εκπαιδευτεί.
Όχι.
Υπάρχει, δηλαδή, με σαφήνεια αυτό δοσμένο μέσα από την εργασία και μπορεί να το εφαρμόσει αυτό.
Μάλιστα, ναι, και αυτό, και μάλιστα έχουμε κάνει αρκετές δημοσιεύσεις πάνω στο θέμα αυτό, που μπορεί, ας πούμε, ένας θεραπευτής να διαβάσει αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσει, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ας πούμε, δηλαδή, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό το κάνατε, εδώ πρέπει να σταθώ, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε.
Ναι.
Τους δίνετε έτοιμο στο πιάτο αυτό το ερευνητικό προϊόν που προέκυψε μέσα από τη δική σας τη δουλειά και των συνεργατών σας, ως κοινωνικό αγαθό, το μοιράζεστε με όλους, δηλαδή.
Ακριβώς, είναι μια θεραπεία.
Δεν λέτε στη δική μου την κλινική, στο δικό μου το ερευνητικό κέντρο, φέρτε το μωρό σας που είναι παράλυτο, εγώ να το κάνω καλά.
Όχι. Είναι,
λέτε, πάρτε το όλοι, είναι δικό σας.
Μάλιστα τους λέω να μην το φέρουν σε μένα, δεν χρειάζεται να το φέρει κανείς σε μένα. Χρειάζεται να το κάνουν οι πάντες, το πούμε έτσι. Δεν χρειάζεται να μου το φέρετε σε μένα. Εγώ, μάλιστα, δεν είμαι φυσιοθεραπευτής. Εγώ δεν θα κάνω μια τέτοια θεραπεία σε ένα παιδάκι. Οι φυσιοθεραπευτές με τους οποίους συνεργάζομαι τα κάνουν αυτά τα πράγματα, το πούμε έτσι. Εντάξει, αλλά ο κάθε φυσιοθεραπευτής σε όλο τον πλανήτη μπορεί να διαβάσει τις σχετικές μελέτες και να εφαρμόσει αυτή τη θεραπεία.
Βεβαίως. Είναι κάτι εύκολο, δηλαδή.
Ανήκει στην ανθρωπότητα.
Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Στεργίου, και εφαρμόζεται αυτά που είπαμε, δηλαδή την φυσικοθεραπευτική παρέμβαση με τους αλγόριθμους που έχετε βρει, και η απάντηση ποια είναι. Έχω ένα παράλυτο παιδί και το μαθαίνω να κάθεται, και μετά είναι το ερώτημά μου και η αγωνία μου, του μαθαίνω και να περπατάει.
Κοιτάξτε να δείτε, εάν ας πούμε ένα παιδάκι δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να περπατήσει καν, εντάξει. Εάν λοιπόν εμείς κάνουμε μια παρέμβαση στην αρχή-αρχή, που ακόμα το νευρικό σύστημα είναι πολύ πλαστικό σε εισαγωγικά, εντάξει, τότε και αν μπορέσει το παιδάκι να καθίσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και τα επόμενα κινητικά στάδια, ας το πούμε έτσι, εντάξει, κινητικούς σταθμούς, δηλαδή να μπορέσει να σταθεί, να μπορέσει να περπατήσει κτλ. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε μια επέμβαση στην αρχή-αρχή και το βοηθήσουμε να πετύχει τον πρώτο του κινητικό σταθμό, ο οποίος είναι να καθίσει,
ναι,
μπορεί αυτό να επηρεάσει θετικότατα και τους άλλους σταθμούς. Εντάξει. Αυτό ακριβώς είναι ο στόχος μας.
Και συνήθως τους διαβαίνει τους άλλους σταθμούς.
Κοιτάξτε, αυτές οι μελέτες τις οποίες αναφέρετε δεν τις έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε κατά πόσο, μάλλον κατά πόσο βελτιώνει το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή κατά πόσο το βοηθάει να σταθεί, να περπατήσει κτλ.
Τα παρακολουθείτε αυτά τα παιδιά όμως?
Αυτή τη στιγμή αυτού του είδους η μελέτη δεν χρηματοδοτείται πλέον.
Μάλιστα. Εσείς φτάσατε στο ότι το καθίζω το παιδί. Ναι. Το καθίζω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι που θεωρώ ότι είναι βασικό. Τα παιδιά με τα οποία ασχοληθήκατε και καθίσατε με την, ναι, με την παράλυση,
ναι,
έχουν και νοητική στέρηση?
Κοιτάξτε να δείτε, τα περισσότερα
έχουν
πολλά άλλα προβλήματα, ας το βάλουμε έτσι, έχουν πολλά άλλα προβλήματα, μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να έχουν πολλά άλλα προβλήματα, αλλά όταν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις κινητικές δραστηριότητες ενός παιδιού, συνήθως παρατηρούμε ότι βελτιώνονται και πολλές άλλες δραστηριότητες του παιδιού. Εντάξει, ας πούμε για παράδειγμα, εάν ένα παιδί δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να δει τον κόσμο γύρω του. Εντάξει.
Σωστά. Εάν μπορέσει
να καθίσει. Ακριβώς. Αν μπορέσει να καθίσει, θα δει τον κόσμο γύρω του. Αυτό αμέσως του δίνει ερεθίσματα.
Προσλαμβάνει.
Ακριβώς. Βλέπει, ας πούμε για παράδειγμα, πώς στέκεται ο άλλος. Βλέπει για παράδειγμα πώς περπατάει ο άλλος.
Και ως μιμητικών παίρνει πολύ σπουδαίες πληροφορίες. Ωραία. Άρα λέτε ότι μέχρι εκεί χρηματοδοτήθηκε αυτή η έρευνα.
Ακριβώς.
Και κάθισαν τα παιδιά τα οποία ήταν παράλληλα.
Ακριβώς.
Να πάρουμε,
ακριβώς,
μια μικρή μουσική ανάσα να σας ξεκουράσω.
Βεβαίως,
για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Στεργίου, καθηγητή εμβιομηχανικής, που έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε.
Thank you.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νικόλα Οστεργίου, τακτικό καθηγητή και διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μεταβλητότητας Ανθρώπινης Κίνησης. Μιλάμε για την εμβιομηχανική, έναν καινούριο κλάδο, μια καινούρια επιστήμη, η οποία τα 30-40 χρόνια έσκασε μύτη, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και η οποία δανείζεται γνώσεις από βιολογία, φυσιολογία, μαθηματικά, ανατομία. Είναι μια διεπιστημονική κατάσταση αυτή που χαρακτηρίζει την εμβιομηχανική. Λοιπόν, ζητούμενο να δούμε, να μελετήσουμε τους θορύβους, και ο θόρυβος είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο βήμα, το κάθε βήμα μας που είναι η μεταβλητότητα. Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ για να καταλαβαινόμαστε από όλους. Και μας δώσατε παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει η εμβιομηχανική σε παιδιά παράλυτα, τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία κίνηση. Και αυτό που ξέρετε είναι ότι, γιατί μέχρι εκεί έφτασε η έρευνά σας, ότι μπορούν να καθίσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν μια άλλη οπτική για τον κόσμο, παίρνουν άλλες προσλαμβάνουσες, έχουν άλλα ερεθίσματα και άρα μπορούν να εξελιχθούν και σε πολλούς άλλους τομείς, τόσο της κίνησης όσο και της νοητικής τους κατάστασης. Πού αλλού έχετε εφαρμογές?
Ναι, να κάνω μια παρένθεση σχετικά με αυτό εδώ, για να καταλαβαίνει σίγουρα ο κόσμος τι λέμε. Στα παιδάκια δεν πάμε από το 0 στο 100, εντάξει. Δηλαδή, ναι, η εγκεφαλική παράλυση είναι ένα πλαίσιο. Δηλαδή, κάποιο παιδάκι μπορεί να έχει 20% ικανότητα στην κάθεση, 10-30%. Απλώς θα μιλάμε για παιδάκια τα οποία μπορεί να έχουν εγκεφαλική παράλυση. Υπάρχει, δηλαδή, μπορεί να έχει πολύ δύσκολη περίπτωση, πολύ
εσείς εξαντλείτε όμως το πεδίο δράσης που σας επιτρέπεται.
Όλο το φάσμα. Ακριβώς. Επιδρούμε σε όλο το φάσμα. Το άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι στην Νεμπράσκα, στην οποία βρίσκομαι εγώ, που είναι στο κέντρο των ΗΠΑ, πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη μας, εκεί, ξέρετε, έχουμε κάνει και 2-3 πράγματα τα οποία είναι καλό να τα ξέρει το κοινό. Δηλαδή, έχουμε κάνει το πρώτο τμήμα. Όταν λέμε τμήμα, όπως λέμε τμήμα ιατρικής, τμήμα οδοντιατρικής, το πρώτο τμήμα στον κόσμο στην εμβιομηχανική. Επίσης δίνουμε και πτυχίο στην εμβιομηχανική. Δηλαδή, όπως λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πάω στο τμήμα φυσικής και θα πάρω πτυχίο φυσικής. Εμείς έχουμε κάνει τμήμα εμβιομηχανικής που μπορεί να πάρει κάποιο πτυχίο εμβιομηχανικής.
Έχω εθνική δυστυχία, κύριε Στεργίου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, στην Νεμπράσκα έπρεπε. Τελικά έπρεπε να πάτε στην Νεμπράσκα για να το κάνετε.
Ίσως.
Η Ελλάδα είναι αφιλόξενη.
Ίσως, τι να σας πω.
Πάμε παρακάτω, γιατί δεν.
Αλλά αυτό να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, και για τους Έλληνες εδώ πρέπει να είναι.
Να είναι γνωστό.
Να είναι γνωστό. Και είμαστε και περήφανοι που ένας Έλληνας το έκανε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, είναι το πρώτο που έγινε στον κόσμο. Δηλαδή, όπως κάποιος κάποτε δημιουργήσε το πρώτο τμήμα βιολογίας που έδινε πτυχία βιολογίας.
Εσείς δημιουργήσατε
το πρώτο τμήμα βιομηχανικής που δίνει πτυχία βιομηχανικής, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν.
Και νομίζω και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί να έχουν πολλοί και διάφορα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, και είναι αυτός ένας τομέας ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες στο μέλλον.
Αλλού με πάτε, αλλά δεν μπορώ να μην μείνω λίγο εδώ. Θέλετε να έχετε συνεργάτες και ερευνητές συνέλληνες?
Εγώ συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Μάλιστα, είναι μια καθηγήτρια εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αριστοτέλειο, κυρία Βάσο Χατζητάκη, με την οποία συνεργάζομαι.
Ναι.
Και κάνουμε πολύ ωραίες
μελέτες. Όχι, λέω στην Νεμπράσκα. Προτιμάτε να έχετε δίπλα σας ερευνητές Έλληνες?
Σε εισαγωγικά δεν είμαι ρατσιστής.
Εθνολογικές διακρίσεις.
Ναι, δεν έχω εθνολογικές διακρίσεις. Ναι.
Έχετε Έλληνες, αλλιώς η ερώτηση.
Ναι, έχουμε και Έλληνες. Έχουμε δύο παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένας, μάλιστα, είναι Θεσσαλονικιός που κάνει τώρα το μάστερ του, και το άλλο το παιδί είναι από την Μυτιλίνη που κάνει το διδακτορικό του. Έχουμε δηλαδή και Έλληνες. Αλλά δεν έχω εθνολογικές.
Βάζετε ένα προαπαιτούμενο, ας πούμε, τι ομάδα είσαι εσύ? Είσαι ΠΑΟΚ, περνάς. Δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν περνάς για μεταπτυχιακό εδώ πέρα.
Μακάρι να είναι ΠΑΟΚ, αλλά δεν το βάζω αυτό σε προαπαιτούμενο. Δεν το βάζω αυτό σαν προαπαιτούμενο.
Λοιπόν, αστειεύομαι, γιατί ήθελα να πω ότι είστε και ΠΑΟΚτσής.
Αλλά σχετικά με αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σε ποιες άλλες παθήσεις έχουμε κάνει.
Ας πάμε εκεί λίγο σύντομα.
Σε ποιες άλλες παθήσεις έχουμε πραγματικά προσφέρει, ας το πούμε έτσι, εφαρμογές? Θα έλεγα ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην περιφερειακή αιτηριακή πάθηση. Έχουμε κάνει...
Δύο λεπτάκια, να μείνουμε ναι. λίγο εδώ. Περιφερειακή, αρτηριακή πάθηση έχουν οι διαβητικοί, ας πούμε. Τα άτομα με διαβήτη, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ο διαβήτης μάλλον είναι λίγο, και λίγο πιο πέρα. Περιφερειακή, αρτηριακή πάθηση είναι ουσιαστικά αθυροσκλήρωση
ναι.
των κάτω άκρων. Εντάξει, mm-hmm. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε για αθυροσκλήρωση της καρδιάς, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά υπάρχει και αθυροσκλήρωση των κάτω άκρων. Δεν
όπου οι αρτηρίες των κάτω άκρων που αιματώνουν το.
Έχουν κλείσει.
Έχουν κλείσει.
Δεν αιματώνονται καλά οι μύες. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη βάδιση τεράστια, δημιουργεί κράμπες, ισχυρούς πόνους και σε τελική ανάλυση δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περπατήσουν. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα μείωσης της δραστηριότητάς τους,
διαβήτης,
μέχρι και να χάσουν τα πόδια τους και να πεθάνουν και τα λοιπά.
Όλα
και τα λοιπά. Ναι. Σε αυτό το τομέα...
Τι κάνετε δηλαδή εδώ τώρα.
Και το ωραίο σε αυτό το τομέα είναι, ανέφερα αυτό το τομέα πρώτο, γιατί θα ήθελα να σας πω ότι ο συνεργάτης μου, ο βασικός μου συνεργάτης, ένας γιατρός, είναι ο καθηγητής Ηρακλής Πιπίνος, δηλαδή δύο Έλληνες, στην Νεμπράσκα.
Και εκείνος στην Νεμπράσκα είναι.
Και εκείνος.
Μας έφαγε εκεί. Τα παιδιά είναι Νεμπράσκα.
Ναι, δηλαδή είναι φοβερό, ας το πούμε έτσι, ότι δύο Έλληνες βρεθήκαμε, ας πούμε, στην Νεμπράσκα. Ο Ηρακλής είναι από τη Ρόδο και συνεργαστήκαμε και ουσιαστικά αυτά που βρήκαμε είναι τρομερά. Δηλαδή, βρήκαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η φαρμακευτική αγωγή που δινόταν μέχρι πρώτη, ας το πούμε έτσι, σε αυτά τα άτομα και επίσης οι εγχειρήσεις.
Κατά της αθυρωμάτωσης των αρτηριών των ποδιών.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Αυτά τα.
Οι πολυπαιδημικά, τι άλλο θα δίνανε.
Δίνανε ουσιαστικά, ας πούμε, χάπια τα οποία έχουν να κάνουν, ας πούμε, και παράδειγμα. Να κάνουν το αίμα πιο λεπτό, ας το πούμε ναι. έτσι, για να περνάει. Ας πούμε, αυτά το είδος τα χάπια ή ας πούμε οι μεγάλες εγχειρήσεις οι οποίες γίνονται για να περάσουν, ας το πούμε έτσι, το κομμάτι το οποίο έχει βουλώσει, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Αυτή δηλαδή η αντιμετώπιση.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτή λοιπόν η αντιμετώπιση η οποία γινόταν μέχρι πρώτη στην περιφερειακή αρτηριακή πάθηση δεν βοηθούσε. Και ο λόγος που δεν βοηθούσε είναι γιατί η περιφερειακή αρτηριακή πάθηση ουσιαστικά συμβαίνει σε μεγάλο χρονικό πλαίσιο και έχει οδηγήσει στην καταστροφή του μυός. Δηλαδή δεν
έχει χαλασμένα... να σε υποστηρίξει κάτι.
Ακριβώς. Δεν είναι χαλασμένοι οι σωλήνες που πάνε τη βενζίνη στη μηχανή. Είναι χαλασμένη η μηχανή ήδη. Έχει χαλάσει η μηχανή ήδη.
Επειδή γίνεται μέσα σε διάστημα πολλών ετών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θέλω να μου πείτε για το αν μπορεί κανείς να έχει σε προληπτικό επίπεδο. Γνώση του πώς πάνε οι αρτηρίες παραδείγματος χάρη του ποδιού του.
Ναι, σε προληπτικό επίπεδο υπάρχουν
μπορεί,
πράγματα.
Υπάρχουν
διαγνωστικές οι οποίες πρέπει να κάνει.
Και... Το τρίπλεξ το κάνουμε, ας πούμε, στις καροτίδες. Μπορούμε να το κάνουμε και εκεί, το κάνουμε και στην
Όχι, υπάρχουν πολύ πιο απλά πράγματα τα οποία μπορεί, ας πούμε, κάποιος γιατρός να τα κάνει. Ας το πούμε έτσι, ένας καρδιολόγος όταν κάνει κάποιος το check-up. Mm-hmm. Αλλά εμείς ουσιαστικά, ας πούμε, αυτό με το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι σε άτομα τα οποία έχουν λοιπόν περιφερειακή αρτηριακή πάθηση.
Ναι.
Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα βοηθήσουμε. Ας πούμε, μία μελέτη η οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ απλή μελέτη, η οποία όμως μπορεί να βοηθήσει αφάνταστα. Δημιουργούμε μικρά, ας το πούμε έτσι, μηχανήματα τα οποία τα φοράς επάνω σου, ας το πούμε έτσι, φανταστείτε.
Σαν κάλτσα, σαν παπούτσι.
Ναι, ναι, ναι,
σαν τι.
Ναι ακριβώς. Σαν παπούτσι, ας το πούμε έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μικρό ορθωτικό, το οποίο το φοράς στον αστράγαλό σου, το οποίο μπορεί να σου δώσει μια ελαφρά όθηση. Και αυτό, ας πούμε, μπορεί να σε βοηθήσει να περπατάς.
Πώς θα στη δώσει την όθηση.
Στη δίνει την όθηση μηχανικά.
Μηχανικά. Είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε να σε σμπρώχνει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να σου λέει φύγε τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επίσης, ας πούμε, δουλεύουμε. Ας πούμε,
και φεύγει το πόδι.
Ναι, ναι. Βοηθάει τον ασθενή, ας πούμε, να κάνει εκεί που θα κάνει, για παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, 40-50 βήματα, να μπορέσει να κάνει το τετραπλασιάσει αυτό τον αριθμό βημάτων. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν τον ασθενή, γιατί έτσι μπορεί να μπορέσει.
Αρχίζει να ξαναχτίζει μύες.
Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει και στο ξαναχτίσιμο μειών και όχι σε εξάρτηση από το μηχανισμό αυτόν. Γιατί άμα αρχίσει να περπατάει, εντάξει, θα αρχίσει να σηκώνεται.
Θα υπάρχει παράπλευρη αιμάτωση από κάπου αλλού, θα κάνει μόνο του bypass το σώμα.
Και όχι, κοιτάξτε, εμείς περισσότερο δουλεύουμε όχι τόσο στο να κάνει το σώμα το bypass, ώστε να βελτιστοποιήσουμε το μη. Εάν βελτιστοποιήσουμε το μη, εντάξει, τότε θα μπορέσει να κάνει
εμάτωση.
Πολύ περισσότερα πράγματα. Η αιμάτωση θα έρθει και αυτή, ξέρετε.
Ναι.
Εντάξει, ο οργανισμός μας έχει τρομερές δυναμικές και μπορεί να έρθει και η αιμάτωση. Αλλά εμείς περισσότερο δουλεύουμε πάνω στη βελτιστοποίηση του μη. Ναι.
Αυτό
στη βελτιστοποίηση του μη.
Και αυτό με ένα μηχανικό τρόπο.
Ναι, ακριβώς.
Δίδοντας παραπάνω απαλήφοντας τον θόρυβο που λέγαμε ανάμεσα ναι, στα βήματα.
Ναι,
έτσι,
ακριβώς. Τα μηχανήματα λοιπόν εμείς τώρα που προσπαθούμε να δουλέψουμε να κάνουμε έχουν αυτό το σκοπό, να χρησιμοποιήσουν.
Δεν υπάρχουν στην κλινική πράξη ακόμα.
Ακόμα όχι. Ακόμα. Να χρησιμοποιήσουν ας πούμε τη μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, την περιφερειακή αρτηριακή πάθηση.
Ναι.
Μπορώ να σας μιλάω για παρκινσονισμό, για σκλήρυνση κατά πλάκας.
Γιατί απασχολεί πολύ κόσμο. Και οι νόσους του Πάρκινσον και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Ας πούμε για παράδειγμα, στην νόσο ας πούμε, για παράδειγμα, του Πάρκινσον. Στην νόσο του Πάρκινσον, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε βρει εμείς είναι ότι η νόσο του Πάρκινσον ουσιαστικά έχει πάρα πολύ θόρυβο στην ανθρώπινη κίνηση. Εκπληκτικά μεγάλο θόρυβο στην ανθρώπινη κίνηση. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτή τη μεταβλητότητα που έχει μεγάλο θόρυβο και να τη φέρουμε στην υγιή μεταβλητότητα. Αυτό για να μπορέσουμε να το κάνουμε εμείς, ένας από τους τρόπους που οποίους χρησιμοποιούμε είναι ας πούμε μετρονόμους. Δηλαδή ουσιαστικά βάζετε ας πούμε το iPod, ξέρω εγώ, και τα ακουστικά, εντάξει, και ακούτε μουσική, ας πούμε για παράδειγμα Μπετόβεν ή οποιαδήποτε άλλη μουσική θέλετε, και οι νότες σας έρχονται όχι σε συγκεκριμένα διαστήματα, αλλά έρχονται βάσει της υγιούς μεταβλητότητος. Η μουσική επίσης έρχεται αργά και βασισμένη...
Συντονίζεται τη μουσική στον αλγόριθμο που
συντονίζουμε,
έχετε βρει.
Συντονίζουμε τη μουσική αρχικά στον τρόπο με τον οποίο βαδίζουμε και μετά τη συντονίζουμε πάνω στην υγιή μεταβλητότητα.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε βάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιον ο οποίος έχει Πάρκινσον, ουσιαστικά να εκπαιδευθεί, ξαναεκπαιδευθεί, να ξαναμάθει την υγιή μεταβλητότητα στην ανθρώπινη κίνηση.
Το βάζετε να χορέψει ουσιαστικά με βάση τη μουσική.
Ναι, όχι τόσο
όχι
να χορέψει, να περπατήσει.
Να βαδίσει,
να βαδίσει πάνω με αυτή τη μουσική. Ναι. Αλλά μπορεί ας πούμε, να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος μουσικής, ας πούμε έτσι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το πράγμα. Να...
Αυτό 24 ώρες το 24ωρο φαντάζομαι όχι. Κοιτάξτε, ή σε επίπεδο εκπαίδευσης.
Σε επίπεδο εκπαίδευσης. Τα αρχικά λοιπόν αποτελέσματα τα οποία έχουμε πάνω στο θέμα είναι πάρα πολύ εθαρρυντικά. Εντάξει. Δηλαδή ίσως να μπορέσουμε όχι μόνο να καθυστερήσουμε την νόσο, αλλά ίσως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και καταστάσεις πλαστικότητος στο νευρικό σύστημα, έτσι ώστε να, όχι να ανατρέψουμε, αλλά να καθυστερήσουμε σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε έτσι...
Τον τρόμο,
έτσι ώστε να μπορέσει, ας πούμε, κάποιος να ζήσει περισσότερο χρονικό διάστημα.
Και πιο κοντά στο φυσιολογικό.
Και φυσικά, να βελτιώσουμε την ποιότητα...
Κάνοντας λειτουργίες, δηλαδή, χωρίς τον τρόμο.
Ακριβώς, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής.
Αυτά θα είναι πράγματα τα οποία με τη διάγνωση θα μπορεί κανείς να τα εφαρμόζει κατά την εκτίμησή σας. Δηλαδή... Μπαίνει μια διάγνωση και λες ότι έχεις την νόσο του Πάρκινσον.
Ναι.
Δεν εμφανίζεται με τρόμο έντονο φυσικά. Έχει προοδευτική εξέλιξη.
Ναι.
Θα μπορούσε κανείς ευθύς εξ αρχής να προτείνει αυτή τη θεραπευτική παρέμβαση.
Θα μπορούσε.
Η οποία είναι εξωγενής. Δεν είναι τίποτα, ούτε φάρμακο.
Ακριβώς. Θα μπορούσε. Και εμείς δουλεύουμε και στο διαγνωστικό κομμάτι. Ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή, το ότι με το που να γίνεται κάποια βασική διάγνωση, αμέσως να περνάμε σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Επίσης, δουλεύουμε και στους υγιείς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί, ο οποίος είναι απλώς υγιής. Απλώς να το χρησιμοποιεί σαν μέρος της εκπαίδευσής του. Δηλαδή, εσείς όταν πάτε ας πούμε, να περπατήσετε στην παραλία, γιατί να μην περπατήσετε, ας το πούμε έτσι, σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, το οποίο ας πούμε, θα σας δώσει υγεία, ευεξία. Εντάξει.
Όχι και να περπατήσω και σωστά, ώστε να μην κουραστώ.
Ναι. Περισσότερο να σας δώσει υγεία. Και μακροβιότητα.
Πω...
Δηλαδή, να διατηρήσετε αυτούς τους υγιείς αλγόριθμους, έτσι ώστε να διατηρήσετε και τη μακροβιότητά σας.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά. Και για τα άτομα που έχουν εγκαταστήσει κάποιου είδους αρθρίτιδες που περιορίζουν την κίνηση σε όλα τα μέλη μας, κυρίως όμως που μας ενδιαφέρουν τα πόδια και που συνδέονται με την κίνηση, με αυτό που λέτε, που συνδέεται με όλα τα καλά του βαδίσματος. Θα μπορούσε να υπάρξει και θα έπρεπε να περιμένουμε μια τέτοια εφαρμογή σαν αυτές που βλέπουμε στα κινητά ή στα βραχιολάκια που μετράνε βήματα, που δίνουν κατευθύνσεις, που συμβουλεύουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα walkman, ας πούμε, με το οποίο θα ακούμε μουσική και να το χρησιμοποιήσω εγώ που έχω κινητικότητα ακόμα.
Βεβαίως. Και όχι μόνο
και
ένα...
υπάρχουν τέτοια πράγματα στο εμπόριο.
Στο εμπόριο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ορισμένοι αρκετοί που δουλεύουν πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ας πούμε το δικό μας γκρουπ δουλεύει έντονα πάνω σε αυτό το θέμα. Ακόμα στο εμπόριο δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς το αναφέραμε σαν Walkman που ακούς μουσική, αλλά φανταστείτε ότι μπορούν να δίνονται και ρεθίσματα τα οποία θα περνάνε στον άνθρωπο μέσα από τα μάτια του. Εντάξει. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Microsoft ή η Google δουλεύουν, ας πούμε, σε γυαλιά τα οποία μπορούμε να φοράμε και στα οποία μπορούμε να έχουμε εικονική πραγματικότητα. Εντάξει. Εμείς δουλεύουμε όχι μόνο σε ακουστικούς μετρονόμους, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά και σε οπτικούς μετρονόμους, εντάξει. Στους οποίους, ας πούμε, για παράδειγμα, περπατάμε σε ένα περιβάλλον και υπάρχει, ας πούμε, ξέρω, ένα ερέθισμα το οποίο μας λέει, ας το πούμε έτσι, τώρα να πατήσεις το πόδι σου κάτω ή καθυστέρησε το λίγο ή οτιδήποτε, ας το πούμε έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και οπτικά, ας το πούμε έτσι, εντάξει.
Όταν το ερέθισμα είναι οπτικό, έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά, δεν θα προλάβω. Λοιπόν,
μάλλον θα
λίγο
πρέπει να με ξαναφέρετε, ξέρω εγώ τι να σας πω.
Βεβαίως και πολύ ευχαρίστως. Μόνο που δεν μπορώ να σας κάνω τα εισιτήρια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για τα προσθετικά μέλη.
Μάλιστα.
Τα οποία πραγματικά είναι μια επανάσταση. Αφού έχουμε και μέλη τα οποία έχουν αισθήσεις. Πια.
Ναι.
Δηλαδή, συνάδελφό σας στην Αυστρία παρουσίασε τεχνητό μέλος. Πόδι, το οποίο το 15 νομίζω, το οποίο αισθάνεται κιόλας. Καταπληκτικά πράγματα. Ποιος μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά πριν από μερικά χρόνια, όταν ακροτηριαζόταν ένα πόδι. Εσείς τι κάνετε με τα τεχνητά μέλη?
Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε δύο κομμάτια σχετικά με τα τεχνητά μέλη. Ένα κομμάτι στο οποίο δουλεύουμε στα κάτω άκρα. Στα κάτω άκρα ουσιαστικά δουλεύουμε στο να χρησιμοποιήσουμε τους αλγόριθμους που αναφέρουμε προηγουμένως για να βελτιστοποιήσουμε τη σχέση του κομματιού του ποδιού που έμεινε με το προσθετικό. Και το δεύτερο πράγμα που κάνουμε, ασχολούμαστε με κάτι τελείως διαφορετικό. Έχω στην ομάδα μου εκεί έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο επιστήμονα, ένα νέο επιστήμονα από τη Χιλή, ο οποίος δουλεύει σε προσθετικά τα οποία όμως είναι πλαστικά. Δηλαδή τα εκτυπώνουμε ουσιαστικά, εντάξει.
Σε 3D.
Σε 3D ακριβώς, τα εκτυπώνουμε. Αυτό, ξέρετε, είναι τεράστια καινοτομία. Σε αυτό το
καταρχήν
κομμάτι
θα μπορούν να είναι επάφθηνα αυτά.
Αυτό
να παράγονται τάχιστα.
Ακριβώς εκεί βρίσκεται και το ζουμί, ας πούμε, της υποθέσεως.
Λοιπόν, να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Να πηγαίνει κανείς ένα φωτοτυπάδικο, το οποίο θα έχει 3D, και θα λέει, δώσε μου σε παρακαλώ αυτό που μου συνταγογράφησε ο γιατρός, και να το παίρνει και να φεύγει.
Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι φωτοτυπάδικο, αλλά θα είναι το φαρμακείο του μέλλοντος.
Ναι, θα το φαρμακείο του μέλλοντος. Το τωρινό, ας πούμε.
Ναι, το φαρμακείο του μέλλοντος. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Αυτά τα 3D.
Ναι.
3D εκτυπώσεις προσθετικών είναι φοβερά. Μιλάμε τώρα για
εμείς. Καταρχήν βγαίνει απόλυτα προσαρμοσμένο σε αυτό που θέλει.
Εμείς δουλεύουμε, ας το πούμε έτσι, στο να μπορεί το παιδί να τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή, μέχρι και μπάσκετ να παίζει, εντάξει. Αλλά το εκπληκτικό
πείτε μου λίγο για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Βάζουμε ένα 3D προσθετικό.
Ναι.
Σε ποια, δώστε μου ένα παράδειγμα.
Εμείς δουλεύουμε με παιδάκια.
Ναι, έχουμε ένα παιδάκι που έχει τι.
Που, ας πούμε, του λείπουν τρία δάχτυλα ή, ξέρω εγώ, του λείπει.
Από πού, από το πόδι ή από το χέρι?
Από το χέρι.
Δουλεύουμε
βασικά στο χέρι.
Ναι.
Γιατί το πλαστικό στο πόδι μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα.
Γιατί δέχεται το βάρος και τις πιέσεις. Ωραία. Άρα στο χέρι. Λείπουν τρία δάχτυλα.
Του λείπουν τρία δάχτυλα.
Πάτε και του κάνετε τρία δάχτυλα.
Ουσιαστικά τρία δάχτυλα και μπαίνει στο υπόλοιπο χέρι. Εντάξει.
Και κινούνται αυτά.
Βεβαίως και κινούνται.
Και τα χρησιμοποιεί σαν να έχει πέντε δάχτυλα.
Βεβαίως. Ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιο παιδί.
Τι γίνεται, έρχονται σε επαφή με τα νεύρα εκεί που.
Όχι. Δεν έρχονται σε επαφή με τα νεύρα.
Αλλά
έρχονται με το υπόλοιπο χέρι ουσιαστικά.
Ναι.
Και οι κινήσεις του υπόλοιπου χεριού βοηθούν στο να γίνεται και αυτό λειτουργικό.
Και συμπεριφέρονται
ακριβώς
λειτουργικά σαν τα υπόλοιπα δάχτυλα.
Ακριβώς.
Θαύματα είναι αυτά τώρα.
Όχι, θαύματα δεν κάνουμε. Θαύματα δεν κάνουμε. Απλούστατα δουλεύουμε. Και όσον αφορά, ας πούμε, τα 3D προσθετικά, εμείς τώρα έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε, να φανταστείτε, όχι μόνο να λείπουν τρία δάχτυλα, όχι μόνο να λείπει το χέρι, μπορεί να λείπει μέχρι, ας πούμε, για παράδειγμα, και όμως. Δηλαδή, μέχρι εκεί να έχουμε αρχίσει πλέον να δουλεύουμε.
Και βάζεις ένα πλαστικό μέλος.
Ναι, ναι. Και φανταστείτε επίσης, και όχι μόνο
σε παιδάκια. Τι κόστος έχει αυτό?
Θα γελάσετε. Αυτά τα προσθετικά χέρια, ας το πούμε έτσι, μπορούν να εκτυπωθούν με $200-300, ενώ ένα χέρι το οποίο είναι, τι να σας πω, ακόμα και αυτός ο
προσθετικό μέλος,
μπορεί να κοστίζει και δεκάδες χιλιάδες δολάρια ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό οι διαφορές είναι τεράστιες. Μπορούν πραγματικά δηλαδή να κάνουμε τρομερή δουλειά εδώ πέρα.
Όχι τεράστιες. Καταρχήν το ένα το κάνει προσιτό,
ναι,
και είναι κοινωνικό αγαθό για, ναι, όλους, και το άλλο είναι απρόσιτο. Άμα δεν έχεις λεφτά,
ακριβώς,
εδώ δεν μπορείς να πάρεις ένα καροτσάκι, ένα πυρικό, ακριβώς, να μεταφέρεις το δικό σου τον άνθρωπο.
Και μάλιστα όλα τα αρχεία όλων των χεριών που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, ο Dr. Ζουνίγκα, αυτός ο
ένα από χιλιανός, τα παιδιά,
ναι, ο Χιλιανός, σας έλεγα προηγουμένως, είναι όλα ελεύθερα στο ίντερνετ. Μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει και άμα έχει ένα εκτυπωτή μπορεί να αρχίσει να εκτυπώνει χέρια.
Λοιπόν, να βάλει Στεργίου, Νικόλαο Στεργίου, Νεμπράσκα και να ψάξει από εκεί και πέρα, θα του ανοίξουν ένα σωρό πύλες. Καταπληκτικά πράγματα μου λέτε σήμερα. Κύριε καθηγητά, τι να σας πω.
Δόξα τω Θεώ, δόξα.
Τι να σας πω, να σας έχει ο Θεός καλά και να κάνετε τέτοια πράγματα. Και εσείς και η ομάδα σας και οι Χιλιανοί και οι Περουβιανοί, όποιοι είναι εκεί πέρα.
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στα δύο λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της εμβιομηχανικής, διότι όλα πρώτα τα συλλαμβάνουμε ως ιδέες, κατά κανόνα δηλαδή, γιατί μπορεί να προκύψουν μπροστά μας μέσα από την πράξη ιδέες να γεννηθούν εκείνη την ώρα. Σε τι θέλετε να απαντήσετε?
Δεν μπορώ να προσδιορίσω το μέλλον αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω το μέλλον.
Ποιο είναι το στίχημα της εμβιομηχανικής αυτή τη στιγμή?
Δεν νομίζω να υπάρχει ένα στίχημα το οποίο να έχει η βιομηχανική. Νομίζω ότι ουσιαστικά, ας πούμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε την ανθρώπινη κίνηση. Να εξηγήσουμε πώς κινούμαστε έτσι. Αυτό το πολύ απλό αγαθό της κίνησης.
Αν το κατανοήσουμε, θα μας δώσει λύσεις,
ναι,
αυτό,
ναι,
λέτε.
Ναι. Να φανταστείτε ότι ακόμα καλά-καλά δεν ξέρουμε γιατί περπατάμε τον τρόπο με τον οποίο περπατάμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα μελετήσουμε στο παρελθόν. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα έχουμε κάμερες οι οποίες μετράνε την ανθρώπινη κίνηση σε 200 εικόνες το δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε, τι να σας πω τώρα, 20 χρόνια πριν. Δηλαδή, 20 χρόνια πριν, εμείς δεν είχαμε το μικροσκόπιο για να δούμε το αίμα στην ανθρώπινη κίνηση. Εντάξει. Φανταστείτε τι πέτυχε η ιατρική όταν βρέθηκε το μικροσκόπιο. Εντάξει.
Μαζί με την τεχνολογία.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τα μικροσκόπια πλέον. Εντάξει. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να σας πω πού θα είμαστε σε 10-20 χρόνια. Βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Τη ζούμε την επιστημονική φαντασία.
Και μπορώ
τελικά
να σας πω εγώ τη ζω την επιστημονική φαντασία, ας το πούμε έτσι. Τη ζω την επιστημονική φαντασία. Δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τους τρισδιάστατους εκτυπωτές ή αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τους μετρονόμους που ανέφερα προηγουμένως, είναι τρομερά πράγματα.
Πάντα έχετε στην άκρη του μυαλού σας, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που κάνετε, αυτό που μελετάτε και αυτό που έχετε να προτείνετε τελικά ως ένα προϊόν που θα βοηθήσει τους ανθρώπους, ότι πρέπει να είναι προσιτό σε όλους.
Ακριβώς. Αυτό μάλιστα είναι και ο βασικός μου στόχος. Θέλω, ας πούμε, αυτά που παράγουμε να μπορεί να τα παίρνει ο άλλος σπίτι του. Έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο ή κάπου αλλού. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία θα είναι προσιτά και σε όλους, αλλά να μπορεί να τα παίρνει και ο άλλος σπίτι του. Δεν θέλουμε ούτε να βγάλουμε δισεκατομμύρια σε πατέντες ή τέτοια πράγματα. Σχεδόν ό,τι έχουμε κάνει είναι ελεύθερο, ας το πούμε έτσι. Είναι έξω για τον κόσμο να το χρησιμοποιήσει και να τον βοηθήσει στη ζωή του. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Τα καλύτερα εύχομαι για το σκοπό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα σας παρακαλούσα την επόμενη φορά που θα έρθετε στη γενέτειρά σας, επειδή είμαστε και γείτονες, να μας ξαναεπισκεφτείτε για να μας πείτε καινούργια πράγματα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθω.
Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να παρακολουθήσατε την εκπομπή με το ίδιο ενδιαφέρον που την παρακολούθησα εγώ, που την έκανα εγώ μαζί με τον κύριο Στεργίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και την Κυριακή το πρωί με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.